OMEek kezkatuta dago Kongoko ebola agerraldiaren bilakaeragatik. Aitor Garmendia Etxeberria. Orain, ebola agerraldi bat. Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdeko herritarrek armadaren eta talde armatuen arteko borroken artean bizi dira eta ebola agerraldi bati aurre egin behar diote orain. OME Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedros Adhanom Ghebreyesusek igandean larrialdi egoera ezarri zuen herrialde hartan. Eta gaur aitortu du erakundea arduratuta dagoela agerraldiaren bilakaeraren azkartasunagatik eta tamainagatik. Agerraldi horren ondorioz gutxienez 121 pertsona hil direla uste du Kongoko Errepublika Demokratikoko gobernuak, eta ohartarazi du jada 500 kutsatu baino gehiago daudela. Ebolaren bundibugo aldaeraren agerraldi hori apirilaren amaieran atzeman zuten lehen aldiz Ituri probintzian, Kongoko Errepublika Demokratikoko iparrekialdean. Eta lotura izan dezaketen zenbait kasu aurkitu dituzte Iparkibu probintzian. Gainera, Ugandako gobernuak baieztatu du Kampala hiriburuan ere bi kasu atzeman dituztela, horietako bat hil eginda, eta Hego Sudanen ere beste bat atzeman dute. Kongoko edabideek gaur kaleratu dutenez, herrialdeko gobernuak 513 kasu posible eta 121 heriotza atzeman ditu. Samuel Roger Kamba osasun ministroak nabarmendu du kasu posibleak direla, eta aztertzen ari direla ea benetan azken agerraldiarekin lotuta dauden. Adhanomek gaur jakinarazi duenez, baieztatu ahal izan dute aztertutako 130 kasu lotuta daudela Ituri probintziako agerraldiarekin. Gehitu duenez, agerraldiak zabalkunde handiagoa izango du eta hildako gehiago eragingo ditu. Izan ere, OMEko buruak Geneban, Suitza egindako adierazpen horietan azaldu duenez, gaitzaren ondorioak are eta larriagoak izango dira arrazoi hauen ondorioz, osasun langileen heriotzak. Eskualde horietako biztanleen desplazamendu ugariak eta bundibugo aldaeren aurkako txertorik ez egotea. Osasunaren munduko batzarrean egindu agerraldi hori. Urteroko batzar hori atzo hasi zen eta larun batean amaituko da. Halere, ebolaren bundibugo aldaerak jaire aldaerak baino hilkortasun tasa apalagoa duela argitu du Kongoko osasun ministroak. Herrialde horretan ebolaren aldaera ohikoena da jaire. Mugarik gabeko medikuak gobernuz kanpoko erakundearen arabera, bundibugo aldaeraren hilkortasun tasa 125 eta 140 artekoa da.